Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa salat berjamaah di subuh kali ini, walaupun diguyur hujan di sekitar masjid. Semoga semakin menambah pahala bagi Bapak Ibu sekalian, karena salah satu di antara tantangan besar begitu bangun tidur mendengar hujan sedang turun. Dan kita di kesempatan ini akan belajar tentang kewajiban yang terlupakan, dan yang dimaksud oleh panitia adalah mengkaji seputar masalah zakat. Dalam rukun Islam kita mengenal yang pertama di situ ada dua kalimat syahadat yang merupakan gerbang untuk masuk Islam. Sehingga amal apapun yang dilakukan oleh manusia, sebaik apapun yang dilakukan oleh manusia, selama mereka belum bersyahadat, maka tidak dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi infak mereka tidak diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amal apapun tidak diterima. Di bawah dua kalimat syahadat, di situ ada empat amalan. Mulai dari salat, zakat, puasa, dan haji. Salat mewakili ibadah badaniyah terbaik. Salat mewakili ibadah badaniyah terbaik. Zakat mewakili ibadah maliyah terbaik. Haji gabungan antara ibadah badaniyah dan maliyah. Sedangkan puasa adalah amal tanpa amal. Amal tanpa amal maksudnya tidak ada gerakan khusus dalam puasa, tidak ada bacaan khusus dalam puasa. Beda dengan salat. Kalau sholat ada gerakan khusus, ada bacaan khusus yang menjadi rukun, yang menjadi wajib sholat. Haji dan umrah juga demikian. Ada gerakan khusus dan bacaan khusus yang menjadi rukun dan haji umrah. Yang menjadi rukun dan wajib dalam haji umrah. Tapi kalau puasa, tidak ada bacaan tertentu dan tidak ada gerakan tertentu. Sebab puasa ini ibadah yang sifatnya al-imsak. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Maka orang puasa kalau tidur-tidur saja, puasanya sah. Meskipun secara kualitas mungkin lebih rendah. Baik, selanjutnya tentang zakat. Zakat tadi kita sebut sebagai ibadah maliyah, ibadah harta yang terbaik. Karena ibadah harta itu beragam. Dan dari semua ibadah harta itu, yang wajib hanya satu, yaitu zakat. Ada ibadah maliyah yang wajib karena punya nilai tertentu. Ada ibadah maliyah yang wajib karena pelanggaran tertentu. Untuk yang kedua, ibadah maliyah yang wajib karena pelanggaran tertentu, contohnya fidyah, bayar kafarah, atau bayar dam dalam haji dan umrah. Dam umrah berarti dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan dia harus menyembelih hewan. Sedangkan ibadah maliyah karena dia punya nilai tertentu, itulah kewajiban zakat. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi ketika seseorang tidak paham zakat. Di sini kita akan bacakan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu isinya hanya ada empat jenis manusia. Lalu Nabi SAW menjelaskan, berdasarkan kombinasi antara kepemilikan harta dengan ilmu agama. Beliau memberikan rincian. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah kelebihan berupa punya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia gunakan hartanya untuk nyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah. Kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah adalah zakat. Orang seperti ini disebut oleh Nabi SAW, fahadha bi afdolil manazil. Ini manusia yang derajatnya paling tinggi. Dia punya potensi dan dia manfaatkan potensinya untuk kebaikan, untuk bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi, dan dia tunaikan kewajiban dia terhadap potensi yang dia miliki. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu agama tapi enggak punya harta. Fa huwa sadiqun niyyah, dan dia punya niat yang tulus. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Andaikan aku punya harta, aku akan beramal sebagaimana amalnya si A. Kalau saya punya duit, saya akan berinfak seperti Pak Haji. Saya akan wakaf seperti si fulan, seperti si A, seperti si B. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan niat tulusnya tadi pahalanya sama seperti orang pertama. Dia sudah punya tekad kuat, hanya saja tidak punya fasilitas sehingga tidak terwujud apa yang dia inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Orang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada hamba yang diberi oleh Allah harta tapi dia tidak diberi ilmu agama. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia habiskan hartanya tanpa dasar ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wa la yasilu fihi rahimah. Tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tidak tahu kewajiban terhadap harta yang harus dia tunaikan kepada Allah. Bahasa lainnya, gak ngerti zakat. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang yang derajatnya paling rendah. Sehingga dia diberi potensi, tapi gak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan. Dan yang kedua, dia habiskan potensi itu, dia gunakan potensi itu justru untuk bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Ada hamba yang tidak diberi oleh Allah harta dan tidak diberi ilmu agama. Fa huwa yaqul, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan, andaikan aku punya harta, la'amiltu fihi bi'amali fulanin, maka aku akan maksiat seperti si A. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa, dengan niatnya ini dosanya sama seperti orang pertama. Maka disinilah kita bisa lihat pengendali aktivitas manusia, sehingga orang itu punya hasrat melakukan A, B, C, yang menentukan apa, Pak? Pemahaman dia terhadap ilmu agama, ideologi dan keyakinan dia, semangat dia dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman seseorang terhadap agama. Sehingga ketika seorang punya harta dan dia memiliki akidah tertentu, maka kurang lebih nanti harta itu akan dia manfaatkan sesuai dengan akidahnya. Salah keyakinan, nanti turunannya akan banyak sekali. Karena itulah arti penting dari sebuah pemahaman agama, itulah yang nanti akan mengarahkan kemana seseorang itu akan beramal. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, orang yang selamat ketika dia punya harta adalah ketika dia memiliki harta dan dia punya ilmu agama. Catatan kita dari hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyinggung, orang yang tidak tahu kewajiban terhadap hartanya, itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahadha bi akhbathil manazil. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqa. Dia tidak tahu kewajiban hartanya, disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi akhbathil manazil. Sehingga orang yang tidak tahu bagaimana cara bayar zakat, ini disebut sebagai orang yang ya dia buruk berkaitan dengan interaksi dia terhadap harta. Baik. Bagaimana bentuk tidak tahu tentang cara bayar zakat? Ketidaktahuan itu bisa bentuknya dia gak ngerti gimana cara ngitung zakat. Yang lebih parah lagi, dia gak tahu kalau ada kewajiban harta, sehingga gak pernah berzakat, tidak pernah mengeluarkan apapun untuk kegiatan keagamaan, dan seterusnya. Saya pernah ketemu orang yang royal, ikut dalam kegiatan workshop zakat yang pernah kami selenggarakan. Kemudian kita jelaskan tentang perhitungan nisab, tentang perhitungan haul, bagaimana cara penyaluran zakat yang benar, siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Selesai dia ikut, kemudian dia menyampaikan, baru kali ini saya tahu kalau zakat itu ada kayak gitu. Usia beliau waktu itu 60-an ke atas. Lalu saya sempat tanya, berarti selama ini Bapak kalau menyalurkan harta kemana? Beliau bilang, kalau ada masjid butuh, saya kasih. Panti asuhan butuh, saya kasih. Anak yatim, saya kasih. Orang yang miskin, saya kasih. Namun, cara beliau ngasih mungkin tidak sesuai perhitungan tadi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia tidak punya niat zakat, ulama sepakat tidak sah sebagai zakat. Itu sama seperti ada orang masuk masjid, sholat 2 rakaat, tapi dia tidak punya niat qobliyah subuh. Sah gak sebagai qobliyah subuh? Tidak sah. Terhitung sebagai apa? Amal sholat biasa, sholat sunnah biasa, namun tidak terhitung sebagai qobliyah subuh. Karena kita punya kaidah innamal a'malu bin niat. Yang namanya amal, nilai sah dan tidaknya diukur dari niat. Baik. Karena itu, seorang muslim ketika dia ingin mengamalkan sebuah amal tertentu, maka dia harus tahu bagaimana aturan berkaitan dengan amal itu. Dan aturan tentang zakat cukup banyak. Ada satu buku yang kami tulis dan sudah disediakan oleh panitia. Boleh pinjam Mbak satu, Mbak? Buku ini membahas tentang fikih zakat dan saya kasih tulisan kontemporer karena kita sempat menyinggung sedikit tentang beberapa kasus belakangan bagaimana cara zakat di masa belakangan. Sehingga kajian seputar masalah zakat tidak lebih tipis dibandingkan kajian seputar masalah salat. Tapi mungkin sebagian di antara masyarakat kadang yang penting kan saya mengeluarkan harta. Ada ketentuan yang perlu dipenuhi di situ agar zakat kita berstatus sebagai zakat yang sah. Selanjutnya, menyadari kewajiban harta meliputi semua pengeluaran harta yang bersifat wajib, seperti nafkah keluarga, membantu orang yang terdesak, termasuk diantaranya adalah memahami zakat yang merupakan rukun Islam. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahkan Islam ke Yaman, berikut ini pesan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman. Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala, lalu beliau mengatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Fa'inhum ata'u lidhalik. Kalau mereka mentaatimu untuk melakukan itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftaradu alaihim 5 salawatin. Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa laylah, setiap sehari semalam. Fa'inhum ata'u lidhalik. Kalau mereka sudah mau menerima itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradu alaihim sadaqatan. Allah wajibkan kepada mereka sedekah, fi amwalihim, terhadap harta mereka. Sedekah di sini maksudnya zakat. Karena zakat itu diungkapkan dalam dalil dengan kata sedekah, juga dengan kata zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta mereka sebagai sadaqah, maksudnya sebagai zakat. Kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka, lalu dikembalikan kepada orang fakir mereka. Di urutan ketiga, pasca orang itu menyadari tentang syahadat, salat, kemudian zakat. Itu metode pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. berkaitan dengan memahamkan orang yang baru masuk Islam. Jadi ini menunjukkan penekanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini menyadari kewajiban zakat mencakup satu, mengakui bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan. Kemudian yang kedua, memahami rincian aturannya. Seperti mengenali harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian mengenali cara perhitungan nisab dan haulnya. Kalau sholat ada syarat, rukun, wajib, sunnah, sholat. Zakat juga ada. Ada syarat, rukun, wajib, sunnah, zakat. Sehingga ketika ada orang mengeluarkan harta tapi tidak memenuhi rukun dan syarat zakat, ya tentu saja tidak diterima sebagai zakat. Yang ketiga, memahami batasan sah zakat, termasuk mengetahui para mustahik yang berhak menerimanya. Sehingga enggak bisa asal-asalan. Boleh saya tanya, Pak, anak yatim itu berhak dapat zakat atau tidak? Anak yatim, Pak. Berhak atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak termasuk 8 asnaf. Kadang mungkin ada sebagian orang ngasih zakat ke anak yatim. Boleh atau tidak? Kalau anak yatimnya miskin, boleh. Maka status dia nerima zakat sebagai miskinnya, bukan anak yatimnya. Janda itu boleh nerima zakat atau tidak? Ya? Tidak termasuk 8 asnaf. 8 asnaf ini enggak ada status janda itu, enggak ada. Tapi boleh enggak, Pak, kita ngasih zakat ke janda? Kalau dia miskin, boleh. Kalau kaya jangan diberi zakat, ya. Terus diberi apa, Pak? Ya, Anda bisa kembangkan sendiri. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang tidak tahu zakat selama bertahun-tahun? Kalau dia enggak tahu zakat selama bertahun-tahun atau salah ketika membayar zakat selama bertahun-tahun misalnya, maka apakah jadi utang? Jika ada orang yang tidak bayar zakat karena tidak tahu, apakah kewajiban bertahun-tahun yang belum dia tunaikan itu jadi utang? Jawabannya, dalam zakat itu ada dua hak. Pertama adalah hak Allah. Berkaitan dengan hak Allah, orang yang lupa atau keliru dalam menunaikan hak Allah, maka dia diampuni berdasarkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami tidak atau kami keliru. Sehingga orang yang tidak tahu, sehingga dia tidak menjalankan kewajiban syariat Islam, maka dia tidak dihukum. Namun di sana ada hak yang kedua, yaitu hak mustahik. Hak ini dijaga dan tidak hilang. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya simpanan tertentu, tidak pernah dia keluarkan zakatnya selama bertahun-tahun, di situ ada hak para penerima yang belum dia berikan. Kalaupun dia lupa atau dia enggak tahu, dia enggak dosa. Tapi kewajiban kamu tidak hilang karena ada hak mustahik yang dijaga. Disinilah bagi mereka yang sudah mengetahui kewajiban zakat, lalu dulu perhitungannya salah misalnya, dia harus nambahi zakatnya atau dia harus tetap mengeluarkan zakatnya yang dulu dan diserahkan kepada mustahik. Saya pernah ngasih arahan ke salah satu jamaah di Jakarta, Pak, tentang bagaimana cara ngitung zakat. Kemudian beliau bilang, selama ini yang ini tidak saya hitung. Totalnya berapa, Pak? 2 miliar. Dia keluarkan zakatnya itu 2 miliar. Untuk menzakati nilai yang selama ini dia tidak hitung. Jadi saking banyaknya itu, sampai dia punya utang zakat 2M. Terus gimana? Ya tetap harus dikeluarkan. Dan karena beliau tulangnya besar, alhamdulillah, tetap bisa mengeluarkan senilai 2M untuk dibagi-bagikan kepada para mustahik. Baik, ini jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin ketika beliau ditanya berkaitan dengan kasus orang yang tidak bayar zakat karena tidak tahu. Beliau mengatakan, "Az-zakatu ibadatun lillahi azza wa jalla wa haqqun lil fuqara." Zakat itu ibadah kepada Allah dan ada hak orang miskin. Fa idza mana'ahal insan kana muntahikan li haqqain. Sehingga kalau orang tidak bayar zakat, maka dia melanggar dua hak, hak Allah dan hak orang miskin dan para mustahik zakat yang lain. Sehingga kalau dia bertobat setelah 5 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, saqata anhu haqqullah, gugur berkaitan dengan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat para hambanya. Namun, kata beliau, wayabqa haqqutsani, yang tertinggal hak yang kedua, yaitu hak para mustahik zakat, orang miskin dan yang lainnya, tetap wajib untuk diserahkan zakat itu kepada para mustahik tadi. Dan bisa jadi dia mendapatkan pahala zakat disertai dengan pahala taubat. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke ancaman orang yang tidak bayar zakat. Kasus ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan orang yang tidak tahu. Sekarang orang yang sudah tahu tapi tidak mau bayar. Ulama memberikan rincian mengenai status orang yang menolak bayar zakat. Fenomena ini pernah ada di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Karena dulu ada pemahaman zakat itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan Nabi tidak boleh menerima zakat. Dan Ahlul Bait dilarang untuk menerima zakat. Ada satu cerita, Pak. Dosen di UIM, Universitas Islam Madinah. Dia masuk kelas, lalu setelah duduk, tanya kepada seluruh mahasiswa, yang Ahlul Bait angkat tangan. Ada satu mahasiswa angkat tangan. Setelah itu beliau keluarkan uang 1 kepok. Silakan dibagikan untuk seluruh tulab kecuali Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Baik, di sini kita bacakan. Pertama, orang yang menolak zakat karena tidak mengakui kewajibannya. Saya enggak mau bayar zakat dan menurut saya zakat itu tidak wajib. Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa amma man mana'aha jahidan laha fa yariddatun bi ijma'. Orang yang menolak kewajiban zakat statusnya murtad dengan ijma' ulama. Keterangan yang lain disampaikan oleh An-Nawawi, fa inna man ankara fardaz zakah fi hadhiz zaman, orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, kana kafiran bi ijma'il muslimin, statusnya kafir dengan sepakat kaum muslimin. Demikian keterangan An-Nawawi. Beliau mengatakan, siapa yang mengingkari zakat di zaman ini, bukan berarti menyatakan bahwa kesepakatan ini terjadi dan tidak berlaku di zaman yang lain. Namun maksud dari Imam Nawawi adalah, beliau menjelaskan keadaan ketika itu. Sewaktu pendidikan tentang Islam, masalah penjelasan tentang Islam tersebar banyak di masyarakat sehingga tidak mungkin ada muslim yang tidak paham tentang kewajiban zakat. Di kesempatan yang lain, Az-Zarqani, ulama Malikiyah mengatakan, in kana mukirran biha fa muslimun, kalau dia mengakui kewajiban zakat maka dia muslim, wa in jahadaha fa kafirun bi ijma'an, kalau dia menolak kewajiban zakat maka status dia keluar dari Islam dengan ijma' ulama. Selanjutnya, orang yang tidak bayar zakat karena tidak tahu. Jazakumullah khairan. Orang yang tidak bayar zakat karena tidak tahu perihal syariat zakat, seperti yang baru saja masuk Islam atau mu'allaf, maka statusnya tidak sampai keluar dari Islam. Hanya saja, urifa biwujubiha wala yuhkamu bikufrihi, dia diberitahu tentang kewajibannya, tidak dikafirkan karena li'annahu ma'dzurun, karena dia orang yang punya uzur. Demikian keterangan Ibnu Qudamah. Baik. Sekarang yang ketiga. Tidak bayar zakat karena pelit. Dia mengakui kewajiban zakat tapi tidak mau mengeluarkannya karena pelit. Untuk yang ketiga ini, jumhur ulama mengatakan tidak sampai keluar Islam tapi dia melakukan dosa besar. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai kafir. Ada sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit. Namun pendapat jumhur ulama ini yang lebih tepat dan ini yang sesuai dengan dalil berikut ini. Sekarang kita akan bacakan beberapa dalil tentang ancaman orang yang tidak bayar zakat karena pelit. Di sini ada beberapa ancaman, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Janganlah orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepadanya menyangka bahwasanya itu baik baginya. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Sebaliknya itu buruk bagi mereka. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Harta yang dia pelit mengeluarkannya akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Dikalungkan itu maksudnya gimana, Pak? Hartanya berubah jadi ular. Nanti kita baca hadisnya ya. Bapak catat dulu, hartanya akan dikalungkan besok di hari kiamat, di mana hartanya akan diubah jadi ular. Ini di Ali Imran ayat 180. Kemudian ayat yang lain At-Taubah ayat 35, ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashirhum bi'adabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak zakati di jalan Allah, berikan kabar gembira dengan azab yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak tadi dibakar di neraka jahannam, dijadikan setrika. Lempengan emas dan perak tadi dibakar di neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dipakai untuk nyetrika mereka, batuknya, perutnya, punggungnya. Mukanya, perutnya, punggungnya. Sambil dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini harta yang dulu kalian simpan dan kalian sayangi untuk diri kalian. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka rasakan apa yang kalian simpan. Sekarang kita lihat ancaman dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang pertama, hartanya dijadikan sebagai ular berbisa. Nabi SAW mengatakan, "Man ataahu Allahu mala, siapa yang diberi oleh Allah harta, falam yu'addi zakatahu dan dia tidak tunaikan zakatnya, mustilalahu maluhu suja'an aqra', maka hartanya akan dijadikan ular botak." Aqra', botak. Kenapa ularnya botak? Karena saking banyak bisanya, sampai kulitnya itu mengelupas. Lahu zabibatan, dan dia punya dua taring. Yutawwikuhu yaumal qiyamah. Ular itu melilit orang yang tidak bayar zakat tadi di hari kiamat. Ya'khudhu bilih zamatai, dan dia mau memakan dengan dua mulutnya yang terbuka. Yakni syidqai. Lih zimatai, yakni syidqai. Rahangnya terbuka. Thumma yakul. Lalu ular ini berbicara. Ana malu. Ana kanzu. Aku hartamu, aku simpananmu. Yang dulu disayang, ketika di dunia, disimpan, jadi cadangan emas di rumah. Tapi di hari kiamat, dia menjadi alat siksa. Thumma tala, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180 tadi. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Janganlah orang yang bakhil menyangka harta yang dia simpan itu lebih baik baginya. Bal huwa syarrun lahum. Sebaliknya itu buruk baginya. Selanjutnya, hartanya akan dijadikan setrika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fidda." Pemilik emas dan perak, "la yu'addi minha haqqaha." Tapi dia tidak tunaikan zakatnya, "illa kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ih." Maka kelak di hari kiamat akan dijadikan lempengan min narin, dibakar di neraka, "fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam." Kemudian dipanaskan di neraka jahannam. Fayuqwa biha janbuhu wa janibuhu. Lalu dipakai untuk menyetrika perutnya, kemudian lambung kanan kirinya. wa dhahruhu, punggungnya, kullama baradat, ketika setrika itu mendingin, u'iddat lahu, dikembalikan lagi, dipanaskan, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, dalam waktu di mana sehari itu hitungannya seperti 50 ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai seluruh hamba itu diputuskan, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Begitu dia selesai disetrika, kemudian dia bisa melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya, Anda lihat di kalimat hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan di tengah para hamba. Berarti orang ini disiksa, diproses hisab berlangsung. Hamba yang lain sedang dihisab, dia disetrika karena dia tidak bayar zakat. Baik, ini hadis kedua. Sekarang kita lihat hadis ketiga. Yang ini barangkali lebih menakutkan daripada hadis yang kedua tadi. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menceritakan, basyiril kanizin, berikan berita, sampaikan kepada orang-orang yang suka menyimpan harta, biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam, dengan adanya radaf. Apa itu radaf? Radaf adalah batu, yuhma alaihi fi nari jahannam, yang batu itu dipanaskan di jahannam. Fayudau ala halamati sadyihi, fayudau ala halamati sadyi ahadihim, lalu ditaruh di dada orang. Batu yang sudah dipanaskan tadi ditaruh di dada orang yang tidak bayar zakat tadi. Hatta yakhruju min nughdi katifihi, sampai tembus ke belakang. Sehingga ketika batu itu ditaruh di dada, ya, dagingnya orang ini matang, rontok, terus batu itu nembus ke belakang. Ini hukuman yang diberikan bagi mereka yang menyimpan harta tapi tidak bayar zakat. Wa yudau ala nughdi katifai hatta yakhruju min halamati sadyai yatazalzal. Lalu batu itu ditaruh di punggungnya, tembus ke depannya. Dan dia yatazalzal, kecil-kecil. Dia kesakitan ketika dia dihukum seperti ini. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari sini kita bisa lihat ada tiga model hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak membayarkan zakat mal. Zakat mal kan emas dan perak. Satu, apa tadi Pak? Dijadikan ular. Yang kedua, dijadikan setrika. Yang ketiga, batu panas ditaruh di dadanya, tembus sampai punggungnya, ditaruh di punggungnya, tembus ke dadanya. Baik. Dan kalau kita baca kondisi akhirat itu ekstrimnya berkebalikan. Nikmat-nikmat sekali, sakit-sakit sekali. Makanya ketika kita belajar tentang masalah janji dan ancaman, Allah kalau ngasih janji gak ada batasnya. Janjinya luar biasa. Tapi giliran memberikan ancaman sangat mengerikan. Ada sebagian orang yang pernah kita kasih tahu, seperti ini masuk neraka. Sebagaimana hadis ini. Masa sih kok sampai neraka? Nah, maunya gimana? Karena hukuman di akhirat cuma itu. Sehingga gak ada hukuman penjara seperti di tempat kita. Terus masih dikasih makan, dia masih bisa makan. Kalau di neraka, orang sudah gak mungkin untuk makan. Mereka minta makan, makan pohon zakum yang penuh dengan duri. La yughni min ju', yang Allah katakan itu tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Baik. Selanjutnya, hukuman bagi yang tidak bayar zakat binatang ternak. Bagi mereka yang tidak bayar zakat binatang ternak, kambing, sapi atau unta, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala sahibu ibilin la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha biqa'in qarqar awfar ma kanat la yafkidu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwafiha. Ketika orang tidak menunaikan kewajiban terhadap unta yang dia miliki, maka dia dibentang di padang mahsyar. Butiha laha biqa'in. Kemudian dia ditanduk oleh untanya, diserutuk sama untanya. Lalu setelah itu diinjak-injak oleh untanya. Wa ta'udduhu bi afwahiha, kemudian digigit sama untanya. Berapa jumlah untanya? Sebanyak itulah yang nanti akan melakukan hal yang sama. Kullama marra 'alaiha ulaha rudda 'alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Begitu unta terakhir sudah selesai, unta pertama kembali melakukannya. Muter seperti itu. Pada hari yang sehari ukurannya selama 50 ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan hisab di antara para hamba sehingga dia bisa melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka. Qila ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" Lalu beliau juga mengatakan, kata beliau, "Wala sahibu baqarin wala ghanam," termasuk pemilik sapi dan kambing. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibentangkan di padang mahsyar, kemudian dia ditanduk, ya. Laisa fiha aqsa wala jalha wala adba tantihuhu biquruniha. Semua jenis kambing, ada kambing yang bertanduk, kambing yang tidak bertanduk, kambing yang gemuk, kambing yang kurus, semuanya nanti akan nyerutuk. Wa tatauhu bi adlafiha, kemudian nginjak-injak orang ini dengan kakinya. Begitu yang terakhir selesai, yang pertama melakukan hal yang sama, muter seperti itu. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan di tengah manusia. Nah, kalau kita lihat dari ancaman-ancaman seperti ini, Pak, ya, jelas kita sebagai orang yang beriman akan sangat takut dengan situasi itu. Selanjutnya ada hukuman di dunia di mana hujan tertahan karena ada orang tidak bayar zakat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama." Ketika manusia menahan bayar zakat hartanya, maka mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan dari langit. "Walau lal baha'im lam tumtaru," andaikan bukan karena keberadaan binatang, mereka tidak akan diberi hujan. Nah, semua ini menunjukkan ancaman-ancaman besar berkaitan dengan masalah tidak bayar zakat. Wallahu a'lam. Baik. Sudah jam 5.50. Syuruq jam berapa? 7 menit lagi. Baik. 7 menit lagi. Berarti nanti kita genapkan sampai jam 6, ya. Barangkali kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang bertanya dapat buku. Yang bertanya dapat buku. Nah, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penyaluran zakat lewat lembaga ataukah menyalurkan sendiri langsung ke 8 asnaf. Lembaga penampung zakat di tempat kita itu ada 2. Pertama, ada yang sudah mendapatkan legalitas untuk jadi amil. Dan di negara ini pemerintah sudah mengatur siapa yang berhak untuk jadi amil zakat. Basnas mengeluarkan sertifikat bagi lembaga-lembaga yang sudah bisa menjadi amil zakat. Kalau dia sudah berstatus sebagai amil, maka Bapak boleh mengeluarkan zakat ke amil dan sudah selesai kewajiban kita, karena sudah menjadi urusan amil. Yang kedua, lembaga yang tidak memiliki legalitas jadi amil. Mungkin tamir masjid atau lembaga-lembaga sosial yang dia belum memiliki izin untuk jadi amil. Maka untuk lembaga ini mereka bukan amil, sehingga statusnya wakil muzaki, wakil orang yang bayar zakat, wakil untuk menyalurkan. Itu sama seperti bapak titipkan ke teman untuk membagikan zakat dan seterusnya. Dan boleh kita ketika membayar zakat mewakilkan ke orang lain. Hanya saja begini pak, kalau bapak titip ke lembaga, maka mohon untuk konfirmasi ini zakat, agar nanti disalurkan ke tempat yang benar. Karena kalau dia tidak diberitahu kalau itu zakat, bisa jadi akan dipakai untuk operasional kegiatan lembaga, padahal mereka tidak berhak dapat zakat. Yang ketiga, disalurkan sendiri. Nah, disalurkan sendiri hukumnya boleh selama bapak bisa pastikan penerimanya adalah 8 orang yang berhak tadi. Karena para ulama menegaskan, jika kita tahu penerima zakat ini bukan orang yang berhak, tapi kita tetap ngasih ke dia zakat kita, maka statusnya batal. Misalnya pejabat kampanye kita kasih zakat, misalnya, boleh enggak pak? Calon pejabat kampanye kita kasih zakat, boleh enggak? Aku dukung Anda, silakan pakai dana zakat saya untuk kampanye. Batal zakatnya. Kenapa? Karena peruntukan kampanye bukan termasuk, wah ini fisabilillah. Ini bukan fisabilillah, ini fisabilus sultan. Sehingga yang kayak gini tidak bisa menggunakan dana zakat. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seseorang punya kontrakan rumah dalam setahun dia pemasukan 100 juta. Mungkin sudah ada 5 tahun lebih, Ustaz. Tapi duitnya apa?
Habis.
Habis gitu, Ustaz. Dan yang kedua, Ustaz, hukumnya orang yang lalai karena masa muda dulu puasa enggak sengaja gitu, Ustaz. Apa hukumnya sekarang?
Enggak puasa.
Iya.
Masa mudanya enggak puasa.
Iya, karena apa kelalaiannya dan karena kejahilannya, Ustaz, gitu.
Nah.
Apa harus diganti ya bagaimana, Ustaz?
Masya Allah. Baik. Yang pertama, ketika ada orang yang dia memiliki kontrakan dan hasilnya 100 juta per tahun ya, gimana cara ngitung zakatnya? Bukan unit kontrakannya yang dihitung, tapi yang dihitung adalah hasil bayaran kontrakan. Nah, hasil bayaran ini kalau diakumulasi mencapai nisab, maka wajib dizakati. Nisabnya berapa? Sekarang 85 gram emas itu sekarang 200 berapa? 85 kali 3 juta. Iya. Yeah. Berapa? Ya, yeah, sekitar 250. 255. 255 juta. Sehingga kalau dia punya harta mengendap 255 juta, maka wajib dibayarkan zakatnya. Baik. Jika dalam waktu setahun ternyata turun di bawah itu, maka tidak wajib bayar zakat. Karena zakat itu tertahan selama satu haul. Saya ulangi, harta yang wajib dizakati itu tertahan selama satu haul. Ada 5 objek zakat dalam syariat kita. Zakat mal, zakat perdagangan, zakat ternak, zakatul masyiyah, kemudian zakat pertanian, zakatul zira'ah, dan rikaz, zakat harta karun. Untuk 3 yang pertama ada ketentuan haul, 2 yang terakhir tidak ada ketentuan haul. Jadi untuk zakat emas, emas perak atau zakat mal, kemudian perdagangan dan ternak, ini ada ketentuan haul. Ketentuan haul itu kalau sudah mencapai nisab, tunggu selama setahun baru dikeluarkan zakat. Sedangkan untuk pertanian, Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan zakatnya ketika panen. Sehingga tidak nunggu setahun, begitu panen dikeluarkan zakatnya. Untuk rikaz, Nabi SAW mengatakan wa fir rikazi al-khums. Dalam rikaz ada kewajiban 20%. Sehingga begitu dapat langsung dikeluarkan 20%. Orang nemu harta karun nilainya berharga, anggaplah dapat duit 100 juta ketika dijual, maka boleh langsung dimiliki dan dia mengeluarkan zakat 1/5 atau 20%. Baik. Lalu kalau orang punya harta 100 juta atau 200 juta, tapi dalam perjalanan 1 tahun turun di bawah nisab karena habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, berarti yang bersangkutan tidak wajib zakat. Dulu ada ulama sezaman dengan Imam Malik dan beliau ahli hadis, namanya Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Laits bin Sa'ad ini pendapatannya 2000 atau 24.000 dinar. 24.000 dinar itu berarti 24.000 kali 4. 24 kali 4 berapa? 96.000. 96 kilo emas. Tapi beliau mengatakan ma wajabat alaihi zakatun qat. Aku tidak wajib untuk bayar zakat. Kenapa tidak wajib bayar zakat? Duit segitu habis untuk disedekahkan. Sehingga dalam waktu setahun di bawah nisab. Sehingga beliau tidak wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Yang kedua, orang yang tidak puasa karena dulu mungkin nakal waktu masih muda. Sekarang sudah tobat dan sudah mulai jadi anak soleh, alhamdulillah. Bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun itu? Wajib diganti. Terus gimana Pak? Dihitung berapa lama gak puasa. Sejak balik sampai lulus kuliah. Masya Allah. Balik itu umur anggaplah 15. Sampai lulus kuliah, tergantung lama gak kuliahnya. Anggaplah misalnya sampai usia 25. 10 tahun berarti 300 hari. Maka dia silakan cicil untuk menebus puasa 300 hari yang dulu pernah dia tinggalkan. Ya sebisanya, mungkin tahun ini dicicil 50, tahun depan dicicil 50 lagi, terus seperti itu. Pakai metode Dawud, insya Allah bisa lebih cepat. Wallahu a'lam. Silakan. Gimana? Kanan dulu, gini dulu.
Kalau tadi zakat mal, kalau kira-kira kita takut akan kelupaan, disegerakan apakah
tetap? Nah, bolehkah menyegerakan zakat mal? Coba saya kasih grafik berikut ini, Pak. Nah, baik. Ini waktu, yang ini adalah tabungan. Gini, Pak. Dan ini adalah garis nisab. Garis nisab. Nah, nisab itu cenderung naik ya, karena emas cenderung naik. Satuannya rupiah. Ya. Di titik saat ini, untuk saat ini ya, 250 juta nisabnya. Mungkin nanti akan naik kalau emasnya naik. Kita tidak tahu tren emas akan turun atau tidak. Baik. Misalnya seseorang punya harta di titik ini senilai 200 juta. Terus hartanya bertambah seiring berjalan waktu sampai menembus nisab. Nah, terus seperti ini naik. Nah, begini. Sudah? Di titik mana dia mulai ngitung haul? Di titik ini ya. Maka disinilah dia sudah punya harta satu nisab. Dari mulai titik ini dia ngitung haul. Anggaplah misalnya ini adalah bulan Safar. Tahun sekarang tahun berapa? 47 Hijriah. Berarti zakat dia Safar tahun depan. Zakat dia kan tinggal proyeksi 1 tahun. Berarti nanti dia bayar zakat di Safar tahun 48 Hijriah. Maka jamaah, sebenarnya zakat mal itu enggak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu ngitungnya adalah sejak bulan apa Bapak punya harta satu nisab. Kalau bulannya bulan Rajab, berarti zakatnya di bulan Rajab. Jangan tunda Ramadan. Dia bayar zakatnya di Ramadan, dia nunda zakat 2 bulan. Rajab, Syaban, Ramadan. Kalau zakatnya di bulan Rabiul Awal, ya lebih awal lagi. Sehingga dia menunda zakat bisa 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadan, 6 bulan. Maka zakat itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat yang ada kaitannya dengan Ramadan cuma satu. Zakat fitrah. Selain itu tidak ada. Petani panen di bulan Muharram, zakatnya di mana? Ya Muharram, jangan ditunda bulan Ramadan. Nah, nanti Bapak zakat di sini. Ini titik zakat yang diperhitungkan. Sehingga kalau di sini anggaplah nilainya 300 juta. Berarti nanti yang dizakati 300 juta 2,5%. Boleh enggak, Pak, zakatnya disegerakan? Boleh zakat disegerakan di sini. Disegerakan. Berdasarkan fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, paman beliau, di mana Abbas diizinkan untuk ta'jiluz zakah, menyegerakan bayar zakat. Sehingga zakat boleh dibayarkan di sini. Tapi tidak boleh dicicil di sini. Dicicil di sini dilarang. Karena kalau dicicil setelahnya terhitung menunda. Namun kalau disegerakan sebelumnya, dia menyegerakan pembayaran zakat. Bisa dipahami insyaAllah? Nah, alhamdulillah. Selanjutnya. Baik. Silakan. Oh, boleh pakai itu, Pak, biar yang lain mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Properti dan dia niat untuk menjual usaha properti itu, tapi usaha properti itu belum terjual dalam satu tahun, itu zakatnya sudah terhitung ya, Sir? Apakah betul seperti itu, Pak?
Zakatnya sudah terhitung?
Iya, maksudnya misalnya dia punya usaha properti, terus dia berarti hari ini sudah niat untuk menjual properti tersebut, tapi dalam waktu satu tahun properti itu belum terjual, Pak. Nah, anak pernah dengar si zakat itu argonya sudah jatuh walaupun properti itu
oh, baik.
Belum terjual.
Iya. Barakallahu fiik. Jadi begini, objek zakat. Tadi sudah kita singgung ya. Di situ ada zakat mal. Zakat mal ini emas, perak, dan uang. Dengan semua jenis uang, baik yang tunai, uang digital, uang kartal, yang tersimpan di bank, dan semua jenis uang, termasuk saham. Saham itu dimasukkan di perhitungan zakat mal. Yang kedua, perdagangan. Zakat tijarah. Nah, pertanyaannya, untuk perdagangan itu yang dihitung apanya, Pak? Yang dihitung adalah stok. Yang dihitung adalah ma yu'addu lil bai', yang sudah dipersiapkan untuk diperdagangkan, alias apa? Stok. Nah, yang terjadi dalam kegiatan perdagangan kan gini, Pak. Uang, barang. Begini, Pak ya. Sehingga terjadi perputaran, uang jadi barang, barang jadi uang. Muter seperti ini terus. Berarti yang dizakati apa? Dua-duanya. Uang dan barang. Begini, Pak. Maka pedagang properti stoknya mahal-mahal. Tanah kapling, rumah jadi yang belum laku. Dan semua itu dizakati. Terus gimana, Pak? Kalau enggak ada uang tunai. Kan gede banget itu. Kalau total yang dia jual nilainya misalnya 500 M. Maka zakat dia 2,5% dari 500 M. Saya enggak punya duit segede itu. Itulah terutang. Nanti zakatnya terutang. Begitu sekian unit laku, cukup untuk bayar zakat dan nafkah dia, keluarkan zakatnya. Karena status zakatnya terutang. Begitu? Nah, ya makanya jangan nekat untuk dagang properti ya. Baik. Selanjutnya, nah silakan. Ada di kanan dan di kiri. Nah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang berhutang, apakah utang tersebut mempengaruhi status zakatmu? Di buku ini ada ya tentang perhitungan zakat utang piutang. Kata kuncinya begini: utang tidak bisa menjadi pengurang perhitungan jika tidak dibayarkan. Utang tidak bisa menjadi pengurang perhitungan jika tidak dibayarkan. Saya coba bukakan di sini. Tentang perhitungan zakat utang piutang di halaman 169. Bapak sudah megang bukunya, Pak? Sudah dapat hadiah kan? Baik. Di halaman 169 itu kita sebutkan mengenai apakah utang piutang itu mempengaruhi perhitungan zakat. Jadi dibedakan zakat piutang. Piutang itu berarti uang kita di tempat orang lain. Dan zakat utang berarti uang orang lain yang ada di tempat kita. Nah, kita menuju 176. Berapa ini? Nah, pas ya. Ulama berbeda pendapat mengenai status utang. Apakah utang bisa menghalangi wajibnya zakat ataukah tidak? Meskipun jika kita simak keterangan sebagian sahabat dan beberapa ulama tabi'in, kita dapat menyimpulkan bahwa utang bisa mengurangi komponen zakat apabila utang tersebut dibayarkan. Apabila dibayarkan. Coba kita lihat di sini. Utsman bin Affan pernah berceramah di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. "Faman kana alaihi dainun falyu'ti." Siapa yang punya utang, lunasi utangnya. "Hatta tukhriju zakata amwalikum." Sampai kalian mengeluarkan zakat harta kalian. "Wa man lam takun indahu." Dan siapa yang tidak punya harta, "lam tutlab minhu hatta ya'tiya biha tatawuan." Maka dia tidak dituntut untuk bayar zakat karena dia enggak punya harta. Sampai dia menyerahkan secara sukarela. Nah, di sini Utsman menjelaskan, kalau mau bayar zakat, falyu'addihi, lunasi dulu utangnya, "hatta tukhriju zakata amwalikum," lalu kalian keluarkan zakat dari harta yang tersisa. Seperti itu teknis perhitungan zakat. Punya utang Bapak? Punya. Bayarkan dulu. Sisanya berapa? Ini yang dizakati. Keterangan yang lain disampaikan oleh Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Idza hallat 'alaika az-zakah," kalau kamu sudah berkewajiban bayar zakat, "fandur kulla malin laka," coba kamu perhatikan setiap harta yang kau miliki, "tsumma trah minhu ma 'alaika min ad-dain," lalu bayarkan kewajiban utangmu, "summa zakki ma baqiya," kemudian keluarkan zakat untuk sisanya. Jadi ngitung zakat bukan saldo plus emas minus utang itu. Jadi cara ngitung kayak gini ya. Komponen zakat dihitung. Saldo sigma dari emas plus perak plus apa lagi misalnya? Uang, tabungan. Ya. Kalau dia bukan pedagang, misalnya minus utang. Cara ngitung kayak gini salah. Sehingga di situ utang cuman tertulis tapi tidak tertunaikan. Nah, bukan seperti ini. Kalau mau minus utang, bayarkan. Nah, ketika bayarkan kan berarti ngurangi ini, Pak. Saldo ini berkurang. Begitu cara ngitung utang dalam zakat. Jadi dibayarkan dulu, saldomu otomatis berkurang, nah barulah sisanya itu yang dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih diutamakan dalam menyalurkan zakat, saudara jauh atau tetangga dekat? Nabi SAW menyebutkan zakat yang diberikan ke keluarga itu statusnya zakatun wasilah, zakat plus silaturahmi, sehingga pahalanya dua, pahala zakat dan pahala silaturahmi. Namun tetangga punya hak dalam hal ini, sebab dia termasuk orang yang melihat harta kita. Karena itu untuk zakat mal ditunaikan di mana harta itu berada. Orangnya di Jakarta, punya perusahaan di Surabaya, maka zakat mal perusahaan di Surabaya dibayarkan di Surabaya. Sedangkan zakat dia di Jakarta, dibayarkan di Jakarta. Karena zakat mal dibayarkan idealnya di mana harta itu berada. Karena itu sebenarnya dua-duanya punya hak yang sama. Tetangga punya hak, dan satu lagi, keluarga juga punya hak. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Kalau enggak bisa, prioritaskan keluarga, karena mereka lebih berhak sebab ada hubungan silaturahmi. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi atau gimana, ada belakang? Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apakah lebih baik membayarkan secara langsung atau melalui lembaga yang lebih afdol?
Mana yang lebih afdol, melalui lembaga atau secara langsung? Tergantung penerima. Kalau penerimanya keluarga, tentu lebih afdol langsung. Sebab kalau bapak titipkan ke lembaga, mungkin enggak sampai ke keluarga. Tapi kalau bapak merasa kesulitan, keluarga saya alhamdulillah sudah berkemampuan misalnya, tetangga saya juga kaya semua, lalu bapak kesulitan untuk bagi zakat ke arah mana, atau ada prioritas di daerah tertentu, mungkin bapak bisa titipkan. Misalnya untuk kondisi sekarang kan Aceh Sumatera nih, korban bencana ini masih butuh banyak sekali dukungan material, dukungan dari sisi materi. Salah satu yang bisa kita galakkan, coba zakat Ramadan nanti digencarkan untuk disalurkan ke sana. Sehingga kalaupun sekarang mereka memang sudah ada bantuan, tapi mereka butuh nafas panjang untuk bisa kembali seperti kondisi semula, bangun rumah, memiliki simpanan, unit usaha, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Iya, silakan.
Jadi terkait saham, kalau misalnya kita punya saham di suatu perusahaan, bukan di perusahaan seperti itu.
Saham di perusahaan ya.
Nah, itu kira-kira perhitungannya teknisnya gimana? Apakah dari valuasi itu gimana?
Iya, memang ulama beda pendapat mengenai teknis perhitungan zakat saham. Yang paling gampang, Pak, pakai valuasinya. Nilainya berapa? Sehingga Bapak lihat di nilai pasar. Sudah, nilainya berapa, maka digabungkan sebagaimana layaknya piutang. Piutang lancar atau tabungan. Digabungkan dengan itu, total itu emas, uang, tabungan, saham, nilainya berapa, total itu dizakati. Itu yang paling gampang. Kalau misalnya nilainya rentang, Pak, antara ini sampai ini, tidak kurang dari 100 juta, tidak lebih dari 130. Bapak pakai batas atas untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembayaran zakat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.